หลายทฤษฎีส่อเขาว่าวิลจะกลายเป็นวายร้ายตัวสำคัญในสเตรนเจอร์ติงสีวอลุ่ม2ในขณะที่สเตรนเจอร์ติงสีวอลุ่ม1จบไปแบบค้างคาปล่อยให้แฟนๆนับวันรอที่วอลุ่ม2จะถึงกำหนดสตรีมมิ่งหลายสื่อก็พากันวิเคราะห์เนื้อหาในครึ่งแรกและมีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่ดูน่าสนใจมีเหตุมีผลพอสมควรว่าวิลไบเออร์หนึ่งในตัวละครหลักตั้งแต่ซีซั่นแรกจะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวร้ายในครึ่งหลังของซีซั่น4นี้เรามาไล่เรียงกันไปทีละเหตุผลครับวิลไบเออร์มีส่วนเชื่อมโยงกับมิติกลับหัววิลตอนที่อยู่ในมิติกลับหัวย้อนไปในซีซั่น1ถ้าพอจำกันได้เนื้อหาใจความหลักๆของซีซั่นแรกนั้นพูดถึงวิลไบเออร์ตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยวัย12ปีในเมืองเล็กๆอย่างฮอว์กินส์รัฐอินเดียนาได้หายตัวไปอย่างลึกลับทำให้จอยผู้เป็นแม่และเพื่อนๆต้องตามหากันไปทั่วเมืองแต่ไม่มีทางหาได้พบเพราะวิลไปติดอยู่ในอีกมิติหนึ่งเป็นมิติกลับหัวเป็นมิติที่อยู่ตรงข้ามของเมืองฮอว์กินส์ที่นี่เขาต้องหนีการไล่ล่าของอสุรกายเดโมโกกอนที่ฆ่าเหยื่ออย่างไร้ปราณีวิลติดอยู่ที่มิตินี้ยาวนานถึง6วันแต่วันก็ต้องแอบซ่อนตัวเพื่อให้รอดพ้นจากสายตาของเดโมกอกอนแล้วในที่สุดวิลก็รอดพ้นมาได้แม้จะรอดชีวิตกลับมายังมิติเดิมได้แต่การที่วิลติดอยู่ในมิตินั้นยาวนานเกือบ1สัปดาห์ก็พอมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าวิลจะต้องมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมิติกลับหัวเรียบร้อยแล้วในตอนหนึ่งของซีซั่น4นี้เองที่แนนซี่พบว่าเวลาในมิติกลับหัวนั้นยังคงเป็นปี1983ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่วิลหายตัวไปซึ่งอาจจะมีการอธิบายถึงเวลาจำเพาะนี้อีกในอนาคตแต่อย่างหนึ่งที่เราพอคาดเดาได้ก็คือแค่เพียงใครที่ไปอยู่ในมิติกลับหัวในเวลาสั้นๆก็ยังรู้สึกได้ถึงผลกระทบต่อสภาพจิตวิลติดอยู่ที่นั่นถึง6วันบรรยากาศต่างๆในมิติกลับหัวย่อมส่งผลต่อสภาพจิตของวิลในระยะยาวอย่างแน่นอนซึ่งอาจจะเผยให้เห็นในครึ่งหลังของซีซั่น4นี้ประวัติของวิลเหมือนกับเฮนรี่คริวที่กลายเป็นเวคนาน่าสนใจนะตรงจุดนี้ถ้าสังเกตดีๆทั้งวิลและเฮนรี่นั้นมีบุคลิกลักษณะที่คล้ายกันย้อนไปในซีซั่น1จอยได้เคยพูดถึงวิลลูกชายของเธอว่าเป็นเด็กอ่อนไหวง่ายแล้วคนดูก็พอจะสังเกตเห็นบุคลิกลักษณะของวิลว่าเป็นเช่นนั้นจริงตลอดทั้งซีซั่น1เขาดูจะแตกต่างจากเพื่อนๆในกลุ่มอย่างเห็นได้ชัดวิลจะเป็นคนที่เงียบที่สุดในกลุ่มชอบคิดอะไรอยู่คนเดียวเขาชอบใช้เวลาไปกับการวาดรูปเงียบๆคนเดียววิลเดอวิทพ่อของเฮนรี่คริวอธิบายถึงตัวลูกชายว่าเป็นคนจิตใจอ่อนไหวชอบหมกตัวอยู่ในห้องคนเดียวแล้วชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจตรงกันข้ามกับอลิสน้องสาวของเขาที่เป็นคนเออามาเทิงอยู่ไม่สุขแต่กับเฮนรี่เขาจะดูจริงจังกับชีวิตซะมากกว่ายังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทั้งคู่นี้คล้ายกันก็คือในเกมดันเจียนแอนด์ดราก้อนนั้นวิลเลือกสถานะให้ตัวเองเป็นพ่อมดหรือวิสาทนีฉายาว่าวิลเดอะวิทซึ่งเวคนาในเกมนั้นก็มีสถานะเป็นพ่อมดเหมือนกับวิลแล้ววิลจะกลายเป็นวายร้ายในมิติกลับหัวได้อย่างไรกันวิลเริ่มแยกตัวห่างจากเพื่อนเรื่องนี้ต้องย้อนไปในครึ่งแรกของซีซั่น4ที่ปูทางไว้พอสมควรแล้วอย่างที่เราเห็นบรรดาเหยื่อของเวคนากันมาแล้วหลายรายแต่ละรายจะมีจุดที่เหมือนกันคือมีเหตุการณ์สะเทือนใจในอดีตที่ฝังใจไม่รู้ลืมคริสซี่โดนแม่ทั้งบีบบังคับและปลูกฝังเรื่องรักษารูปร่างให้สมบูรณ์แบบที่สุดจนเธอมีปัญหาเรื่องการกินอาหารส่วนเฟร็ดก็มีอดีตเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์และแม็กซ์ก็มีภาพติดตาที่เห็นบิลลี่ถูกอสุรกายสังหารโหดในตอนท้ายของซีซั่น3ส่วนวิลนั้นก็อย่างที่เกริ่นมาแล้วข้างต้นว่าเขาเคยติดอยู่ในมิติกลับหัวมาแล้ว6วันนั่นก็นับว่าเป็นเหตุสะเทือนใจรุนแรงในอดีตได้เช่นกันวิลตอนที่ถูกไมด์เพลเยอร์เข้าสิงในซีซั่น2เราก็ได้เห็นวิลต้องเผชิญกับความทรงจำในช่วงที่เขาติดอยู่ในมิติกลับหัวที่กลับมาหลอกหลอนเขายิ่งทำให้เขามีระยะห่างจากบรรดาเพื่อนๆมากขึ้นไม่เพียงแค่นั้นในซีซั่น2นี้วิลยังถูกอสุรกายไมด์เพลเยอร์เข้าสิงอีกด้วยพอมาถึงซีซั่น3วิลบอกเพื่อนๆว่าเขาอยากเล่นเกมดันเจียนแอนด์ดราก้อนกับเพื่อนๆเพราะหวังว่ามันจะช่วยให้เขาลืมความทรงจำอันน่ากลัวได้แต่กลับถูกเพื่อนๆล้อว่านั่นมันเกมเด็กๆเล่นกันทั้งที่ดัสตินกับไมค์ก็เข้ากลุ่มเดอะเฮลไฟคลับที่เล่นเกมดันเจียนแอนด์ดราก้อนกันอยู่ดีส่วนในซีซั่น4ครึ่งแรกนั้นเมื่อไมค์กลับมาก็กระนุงกระหนิงกันอยู่กับเอเลเว่นทำให้วิลเหมือนเป็นส่วนเกินคอยเดินตามทั้งคู่ยิ่งทำให้วิลเกิดระยะห่างกับเพื่อนๆขึ้นมาอีกทำให้เพื่อนๆลืมแม้กระทั่งวันเกิดของเขาและเชื่อได้ว่าถ้าวิลตกเป็นเหยื่อของเวคนาก็ไม่มีใครรู้เพลงโปรดของวิลที่จะมาช่วยเหลือเขาได้เป็นแน่แล้วอย่างที่เราเห็นกันมาแล้วเวคนาดูจะต้องการลูกมือมาร่วมแผนการเขามาโดยตลอดอย่างที่เขาพยายามชักจูงเอเลเว่นให้ไปร่วมมือกับเขาCL ซอยแบตไอบัสทีวีซีรีส์ออนวันที่27พฤษภาคม2022ดูกันให้จุใจกับ Stranger Things ซีซั่น4ชุด1พร้อมปักหมุดวันฉายชุด2 ทั้งหมดทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับวิวเหมือนจะเป็นการบ่มเพาะให้สภาพจิตเขาพร้อมที่จะก้าวเข้าไปร่วมมือกับเวทนายิ่งขึ้นเหลือแค่ว่าเวทนาจะลงมือชักจูงเขาเมื่อไหร่แค่นั้นเพราะวิวมีคุณสมบัติครบมีประสบการณ์อยู่ในมิติกลับหัวมาแล้วรวมถึงมีอดีตในวัยเด็กที่เหมือนกับเฮนรี่ครีวอีกด้วยถ้าวิวจะกลายเป็นตัวร้ายในเรื่องก็ดูสมเหตุสมผลกับเรื่องราวของ Stranger Thingsวิวเป็นคนแรกๆที่เคยมีประสบการณ์ไปเยือนมิติกลับหัวแล้วเคยถูกไมด์เพลเยอร์เข้าสิงมาแล้วการที่วิวอยู่ในมิติกลับหัวมาถึง6วันดูเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอที่วิวจะได้ซึมซับพลังงานจากที่นั่นมาพอสมควรแค่นี้ก็ดูจะเพียงพอที่จะปูทางให้วิวเป็นวายร้ายตัวใหม่และจะเป็นการยกระดับเรื่องราวให้เข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะที่ผ่านมาแก๊งเด็กฮอกกินส์ก็เคยแต่เผชิญกับอสุรกายจากต่างมิติแล้วถ้าวิวได้กลายเป็นพลพรรคของเวทนาจริงแล้วก็เอเลเวนและผองเพื่อนจะต้องเจอคู่ปรับที่รับมือได้ยากกว่าทุกตัวที่ผ่านมาเพราะรายนี้คือเพื่อนของพวกเขาเองที่มาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเปิดประวัติเวกหน้าและตัวจริงของจอมวายร้ายใน Stranger Things Season 4สังเกตเห็นการหมายรายละเอียดเล็กน้อยที่ผู้สร้างซ่อนไว้ในห้องสายรุ้งใน Stranger Things 4ด้วยรักจากรัสเซียจิมฮอปเปอร์ยังไม่ตายในตัวอย่างแรกของ Stranger Things Season 4ต้อนรับเดือนพฤษภาคมกับ10คอนเทนต์เด็ดทุกสตรีมมิ่ง